Drugo vprašanje je papežu Frančišku zastavil Slavoj Lešek-Vošt, nadškof Gdanska. Dragi papež Frančišek, zelo smo hvaležni, da je papež Frančišek poglobil nauko o usmiljenju, ki ga je začel sveti Janez Pavel II prav tukaj v Krakovu. Vsi vemo, da živimo v svetu, ki mu gospoduje krivica. Najbolj bogati postajajo še bogatejši, ubogi postajajo bedni. Tukaj je terorizem, pa liberalna etika in morala. Brez Boga. Moje vprašanje je, kako uveljaviti nauko o usmiljenju, predvsem za koga? Sveti oče je priporočil zdravilo, ki se imenuje Misericordina, ki sem ga vzel s seboj. Hvala lepa za priporočilo. Papež Frančišek, vendar sedaj prihaja Misericordina Plus, ta je še močnejša. Monsignor Slavoj Lešek-Vošt. Da, in hvala za ta plus. Mi imamo tudi program Plus, ki ga spodbuja vlada za številčnejše družine. Ta plus je v modi, komu in predvsem kako. Najprej, komu bi moralo biti namenjeno naše učenje o usmiljenju. Hvala. Papež Frančišek, hvala. Usmiljenje ni nekaj, kar je meni prišlo na misel. Gre za proces. Če pogledamo blaženega Pavla VI, je že imel nekaj poudarkov o usmiljenju. Potem je bil sveti Janez Pavel II, velikan usmiljenja, z okrožnico Dives in Misericordia, s kanonizacijo svete Faustine in potem še velikonočna usmina. Umrl je na predvečer tega dneva. To je že večletni proces v cerkvi. Vidimo, da je Gospod zahteval, da se v cerkvi prebudi drža usmiljenja med verniki. On je usmiljeni, ki vse odpušča. Zelo me pretrese srednjeveški kapitel, ki je v baziliki svete Marije Magdalene v Vezelaju, v Franciji, kjer se začenja Camino di Santiago. Na tem kapitelu je na eni strani obešen Juda, z odprtimi očmi, jezik mu visi iz ust. Na drugi strani pa je dobri pastir, ki ga nosi na ramenih. Če dobro pogledamo, so njegove ustnice na eni strani žalostne, na drugi strani pa se nasmihajo. Usmiljenje je skrivnost, je skrivnost. To je Božja skrivnost. Z menoj so naredili intervju, iz katerega je potem nastala knjiga z naslovom Božje ime je usmiljenje. Vendar gre za novinarski izraz. Mislim, da bi lahko rekli, da je Bog usmiljeni oče. Vsaj Jezus nam ga v evangeliju pokaže takšnega. Kaznuje, da bi spreobrnil. In potem prilike o usmiljenju in način, kako nas je hotel rešiti. Ko je prišla polnost časov, je rodil sina iz žene. Z mesom, rešuje nas z mesom, ne začenja s strahom, ampak z mesom. V tem procesu cerkve prejemamo toliko milosti. Vi vidite ta svet, ki je bolan zaradi krivice, pomankanja ljubezni in zaradi korupcije. To je res, to je res. Ko sem danes v letalu govoril o tem duhovniku, starem čez 80 let, ki so ga umorili v Franciji, že nekaj časa govorim, da je svet v vojni, da živimo tretjo svetovno vojno po koščkih. Pomislimo na Nigerijo, ideologije, da. Toda, kaj je ideologija današnjega časa, ki je v središču in je mati korupcije vojn? Malikovanje denarja. Moški in ženska nista več na vrhu stvarstva. Tja smo postavili denar. Vse se kupi in proda za denar. V središču je denar. Ljudi izkoriščajo. In današnje trgovanje z ljudmi? Vedno je bilo tako, okrutnost. O tem sem govoril nekemu predsedniku vlade in tam je dejal. Okrutnost je bila vedno. Problem je, da jo mi danes vidimo na televiziji. Približala se je našemu življenju. Vedno ta okrutnost. Ubijati za denar. Izkoriščati ljudi, izkoriščati stvarstvo. Neki predsednik afriške vlade, ki je bil izvoljen nedavno, mi je dejal, ko je prišel na audienco. Prvo vodstveno dejanje, ki sem ga naredil, je bilo pogozdovanje države, ki je bila izsekana in uničena. Ne skrbimo za stvarstvo. To pomeni še več ubogih, še več korupcije. Kaj pa mislimo, ko je več kot 80%, več ali manj? Dobro, poglejte statistike, če ni 80, je 82 ali 78, bogatstva v rokah manj kot 20% ljudi. Oče, ne govorite tako, kot da ste komunist. Ne, ne, to so statistike. In kdo to plačuje? Plačujejo ljudje, Božje ljudstvo, izkoriščena dekleta, mladi brez dela. V Italiji je nad 25 let 40% brez dela, v Španiji 50%, na Hrvaškem 47%. Zakaj? Ker imamo gotovinsko gospodarstvo, ki spodbuja korupcijo. Ves pohujšan mi je dober katoličan pripovedoval, da je šel k prijatelju podjetniku. Pokazal ti bom, kako zaslužim 20 tisoč dolarjev, ne da bi se premaknil iz hiše. Z računalnikom je iz Kalifornije naročil ne vem kaj in prodal kitajski. V 20 minutah. V manj kot 20 minutah je zaslužil teh 20 tisoč dolarjev. Vse je denar. Mladi nimajo delovne kulture, ker nimajo dela. Zemlja je mrtva. ker smo jo brez modrosti izkoriščali in tako nadaljujemo. Svet se segreva, zakaj? Ker moramo zaslužiti, zaslužek. Padli smo v malikovanje denarja. To mi je dejal veleposlanik, ko je prenesel poverilna pisma. Gre za malikovanje. Bože usmiljenje je pričevanje. Je pričevanje tolikih ljudi, tolikih mož in žena, laikov, mladih, ki delajo. V Italiji zadružništvo. Res je. So nekateri, ki so preveč pribrisani, a vedno se dela dobro. Delajo dobre stvari in potem ustanove za zdravljenje bolnikov, močne organizacije. Moramo iti po tej poti, delati stvari, da bo človeško dostojanstvo raslo. Je pa res, kar pravite. Živimo v času verske nepismenosti, tako da se v nekaterih romarskih krajih stvari pomešajo. Tja gredo molit, tam so trgovine, v kateri se kupujajo nabožni predmeti, rožni venci. So pa tudi nekateri, ki prodajajo vraževerne stvari, ker ljudje iščejo rešitve v vraževerju. V verski nepismenosti, v tem relativizmu, ki eno stvar zamenja z drugo. Tukaj je potrebna kateheza, kateheza življenja, kateheza, ki ni samo posredovanje pojmov, ampak je spremljanje na poti. Spremljanje je nekaj najbolj pomembnega. Spremljati rast v veri. Gre za veliko delo in mladi to pričakujejo. Mladi čakajo. Toda, če začnem govoriti, se dolgočasijo. Dajte jim delo, ki naj ga opravijo. Reci jim, naj gredo med počitnicami za 15 dni pomagati graditi preprosta bivališča za oboge, ali pa naj gredo delati kaj drugega. Naj začnejo čutiti, da so koristni, in tam pusti, da bo padlo Božje seme. Počasi, samo z besedami pa ne gre. Z današnjo versko nepismenostjo se moramo spoprijeti s tremi govoricami, s tremi jeziki, z jezikom pameti, z jezikom srca in z jezikom rok, vsi trije usklajeni. Ne vem, preveč govorim. Govorim vam o idejah. Vi boste v svoje preudarnosti vedeli, kaj storiti. Vendar, vedno cerkev o izhodu. Nekod sem se drznil reči. V razodetju je vrstica, stojim pri vratih in trkam. On trka na vrata. Sprašujem pa se, kolikokrat Gospod trka na vrata od znotraj, da bi me odprli in bi mogel z nami oditi ven, ponesti evangelij ven. Ne bodimo zaprti. Ven. Pojdite ven. Pojdite ven. Hvala.